Καλησπέρα στους ακροατές του ραδιοφώνου του ΠΑΜΕ. Είναι η τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν που κάνει το Σωματείο Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών. Στο στούντιο του ΠΑΜΕ βρίσκεται ο συνάδελφος Γιάννης ο Σκλάβος, ο Δημήτρης Αλεξόπουλος, που μιλάει αυτή τη στιγμή, και έχουμε σήμερα καλεσμένη τη συναδέλφισσα, τη Φωτεινή την Ξινού, η οποία είναι εργαζόμενη σε μη κυβερνητική οργάνωση που ασχολείται με την ψυχική υγεία. Θα κάνουμε μια αναφορά και σε αυτό στο ιδιαίτερο αυτό θέμα.
Καλησπέριζω και εγώ με τη σειρά μου τους συναδέλφους που ακούνε την τελευταία εκπομπή της σεζόν για το καλοκαίρι. Θα επανέλθουμε δρυμύτεροι από το φθινόπωρο και μετά.
Νομίζω καλά πήγαμε, κάναμε 5 εκπομπές.
Καλά ήταν, καλά ήταν.
Λέμε σήμερα η σημερινή μας εκπομπή να... θα κάνουμε μια συζήτηση για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μιας και βρίσκεται στην επικαιρότητα το ζήτημα εν όψη και των διεργασιών που γίνονται στον κλάδο, για κάποια ιδιαίτερα θέματα που έχουμε σε συγκεκριμένες κλινικές, θέματα εργοδοτικής αυθαιρεσίας, τρομοκρατίας και το συνδυασμό με τις διαδικασίες αξιολόγησης, και όπως είπαμε ένα κομμάτι της εκπομπής θα το αφιερώσουμε εδώ με τη συνάδελφο στις μονάδες, στις μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ιδιωτικής υγείας, ιδιαίτερα στις μονάδες που ασχολούνται, Φωτεινή, με την ψυχική υγεία. Θα πούμε συνέχεια για το συγκεκριμένο αυτό θέμα. Όσον αφορά τις κλαδικές συμβάσεις, να ξεκινήσουμε, νομίζω ότι ή βρίσκεται αντικειμενικά στην επικαιρότητα, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα οι εργαζόμενοι του κλάδου μας βρίσκονται εκτός συλλογικών συμβάσεων εργασίας, κλαδικών μάλλον. Γίνεται όλο και πιο, νομίζω, αντιληπτό, ας το πούμε έτσι, αναγκαίο από όλους τους συναδέλφους το τι σημαίνει το να μην είσαι σε κλαδική σύμβαση, από τα γεγονότα, τα συγκεκριμένα που συμβαίνουν σε χώρους δουλειάς, όπως είναι τα επιδόματα που κόβονται, τα ανθυγιεινά, κάποια ειδικά επιδόματα, η προσλήψη νέων συναδέλφων με τους εξευθελιστικούς μισθούς,
οι ειδικές άδειες,
το 586, οι ειδικές άδειες κλπ, όσο και στα ευρύτερα ζητήματα που είναι οι συνολικές απώλειες που έχει γνωρίσει ο κλάδος, που σύμφωνα με τον ΟΜΕΔ, αυτή είναι ένας υπολογισμός του ΟΜΕΔ και όχι δικός μας, οι συνολικές απώλειες υπερβαίνουν το 37%. Γίνεται λοιπόν όλο και πιο αναγκαία αναδεικνύεται η ανάγκη για ύπαρξη κλαδικών συμβάσεων που θα λειτουργούν, αν θέλουμε, και ως το πάτωμα για να διεκδικούν και επιχειρησιακές συμβάσεις εκεί που έχουμε δυνατότητα, με πιο αυξημένους όρους, τόσο μισθολογικούς όρους όσο και εργασιακούς.
Ακόμα και για τους όρους εργασίας, μέσα στο χώρο δουλειάς, για τους όρους υγιεινής και ασφάλειας, μπορούν να καθοριστούν μέσα από τη συλλογική σύμβαση. Και βλέπουμε πραγματικά, ειδικά τώρα το καλοκαίρι με τις άδειες, παρόλο που δεν έχει πέσει ο φόρτος εργασίας και στους ομίλους αλλά και στις κλινικές, το προσωπικό το οποίο βρίσκεται και παλεύει να ανταπεξέλθει σε αυτές τις καταστάσεις εργασίας είναι ακόμα λιγότερο. Και προφανώς εδώ πέρα η ανάγκη για συλλογική σύμβαση, για κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας με όρους που να ικανοποιούν τις ανάγκες των εργαζομένων το 2018, τον 21ο αιώνα, είναι ακόμα μεγαλύτερη η ανάγκη της.
Τώρα εδώ, Γιάννη, που μιλάμε, μιας και ανέφερες για τους όρους, είναι ένα ζήτημα που νομίζω ότι σκόπιμα διαχωρίζεται και διαχωρίζεται και από την εργοδοσία αλλά και από τον συνδικαλισμό που δραστηριοποιείται στον κλάδο μας, διαχωρίζεται έντεχνα. Δηλαδή, ποιο ζήτημα? Το ένα είναι η ύπαρξη κλαδικής σύμβασης, αν θα υπάρχει ή όχι, και το άλλο είναι οι όροι που υπάρχουν σε αυτή τη σύμβαση. Νομίζουμε ότι διαχωρίζεται έντεχνα για να αναδειχθεί, ας το πούμε, μόνη της το να υπάρχει κλαδική σύμβαση ή, ας πούμε, συλλογική σύμβαση γενικότερα, να εργάζεται ένας άνθρωπος, ένας εργαζόμενος με συλλογική σύμβαση, από το τι όρους θα έχει αυτή η σύμβαση και αν ικανοποιούν την ανάγκη. Και εδώ γίνεται μια ολόκληρη κουβέντα και στους χώρους δουλειάς και στο συνδικαλιστικό, ας πούμε, επίπεδο, στο εργατικό κίνημα κλπ.
Ναι, και ειδικά στον κλάδο μας, από το Προεδρείο, από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας, από την ηγεσία της Ομοσπονδίας, το συγκεκριμένο ζήτημα έχει δουλευτεί πολύ έντεχνα και μάλιστα οι συνάδελφοί μας θυμούνται ότι το 2012 με το γεγονός αυτό,
δηλαδή,
ναι, με το επιχείρημα να υπάρχει, να σώσουμε τον κλάδο και να υπάρχει συλλογική σύμβαση εργασίας, έφαγαν οι εργαζόμενοι 30% μείωση.
Και τελικά τι έγινε? Εκείνο που θέλω να συμπληρώσω σε αυτό που λέει και ο συνάδελφος είναι ότι όχι μόνο έγινε η μείωση στο όνομα οπωσδήποτε να υπάρχει σύμβαση, αλλά σε τελική ανάλυση μετά από 2 χρόνια δεν υπήρχε και σύμβαση. Δηλαδή, ναι, και η ίδια η σύμβαση, όταν τελείωσε με την ενέργεια κλπ., έπαψαν οι εργοδότες να υπογράφουν. Δηλαδή, κάνανε οι εργοδότες, να το πούμε λίγο πιο απλά, τη δουλειά τους, με το επιχείρημα δηλαδή τότε να υπάρχει οπωσδήποτε σύμβαση και με ό,τι όρους να είναι, επιβάλλανε όλες τις αξιώσεις που είχαν, ακόμα και το μισθολογικό διαχωρισμό νέων και παλιών εργαζόμενων, τον προέβλεπε η συλλογική σύμβαση του 12, η κλαδική σύμβαση. Με αυτό λοιπόν το επιχείρημα επιβάλλανε τις απαιτήσεις τους στους εργαζόμενους και αφού κάνανε τη δουλειά τους, να το πούμε έτσι, μετά από 1-2 ανανεώσεις που γίνανε, σταμάτησε να υφίσταται και η κλαδική σύμβαση. Δηλαδή πλέον κάνανε τη δουλειά τους και σου λέει αυτό που θέλαμε το πετύχαμε, δεν υπάρχει λόγος να έχουμε από εδώ και πέρα κλαδική σύμβαση.
Ναι, βέβαια, οι επιπτώσεις τις πληρώνουμε και θα τις πληρώνουμε για χρόνια από εδώ και πέρα.
Βρέθηκαν χαμένοι τελικά μόνο οι εργαζόμενοι που και χωρίς σύμβαση βρίσκονται αυτή τη στιγμή, αλλά και όλοι οι όροι των προηγούμενων κλαδικών συμβάσεων είναι δυσμενέστατοι. Δηλαδή, η μισθή είναι εξευθελιστική και μιλάμε για τον κλάδο μας. Αν ακούει και κάποιος στην εκπομπή που είναι εκτός κλάδου να έχει και μια εικόνα, ότι είναι ένας κλάδος που είχε αρκετές ιδιαιτερότητες ανά ειδικότητες. Δηλαδή, υπήρχαν ειδικές άδειες που ήταν αυξημένες σε σχέση με την κανονική των 21-25 ημερών σε κάποια ιδιαίτερα τμήματα, λόγω του φόρτου εργασίας αλλά και της επικινδυνότητας. Υπήρχαν ωράρια μειωμένα, από 8ωρο δηλαδή σε 6ωρο, το οποίο απορρίθμισε τη ζωή, το οποίο όταν έγινε 8ωρο για όλες τις ειδικότητες, απορρίθμισε τη ζωή χιλιάδων, εκατοντάδων εργαζομένων, αλλά και προσέφερε, αυτό είναι το σημαντικό, χιλιάδες ώρες εργασίας απλήρωτης στους εργοδότες. Δηλαδή υπάρχουν και κάποια ζητήματα πιο ειδικευμένα στον κλάδο μας. Όλα αυτά λοιπόν θυσιάστηκαν με το βασικό επιχείρημα που χρησιμοποίησε τότε η ηγεσία της Ομοσπονδίας, να υπάρχει σύμβαση που, όπως είπαμε, τελικά και τώρα σταμάτησε πλέον και να υφίσταται, γιατί δεν είχαν λόγο ξανά να την υπογράψουν οι εργοδότες. Τώρα σε ποια κατάσταση είμαστε, ποια είναι η νέα, ας το πούμε έτσι, περίοδος που διανύουμε? Νομίζω ότι εκείνο που τη χαρακτηρίζει είναι και ευρύτερα, θα λέγαμε, στους εργασιακούς χώρους αλλά και στον κλάδο το δικό μας, είναι αυτή η περιβόητη, ας πούμε, έξοδος από τα μνημόνια που έχει πάρει επιθετικούς προσδιορισμούς, διάφορους, καθαρή έξοδος κλπ., όπου ο κάθε ένας επεξεργάζει το δικό του σχέδιο για την επόμενη μέρα, να το πούμε έτσι χοντρικά. Θα πω μια τελευταία εξέλιξη που είχαμε, είναι μια ανακοίνωση που κυκλοφόρησε η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας σε σχέση με την κλαδική σύμβαση στον κλάδο μας, όπου αναφέρει συγκεκριμένα, θα σας διαβάσω μια μικρή παράγραφο: αισιοδοξούμε ότι τόσο η κυβερνητική βούληση, όπως έχει επανειλημμένα εκφραστεί, όσο και η δημοσιοποιημένη σκέψη του ΣΕΚ, ο ΣΕΚ είναι ο εργοδοτικός φορέας των μεγάλων κλινικών δηλαδή, και των άλλων εργοδοτικών φορέων των άλλων κλάδων, θα βρουν το κατάλληλο έδαφος, ώστε βγαίνοντας από τις μνημονιακές περιόδους μετά την 20η Αυγούστου, θα επανέλθει κανονικότητα στα εργασιακά μας και θα επανεκκινήσουν όλοι οι μηχανισμοί για τις ελεύθερες διαπραγματεύσεις των συλλογικών συμβάσεων στη χώρα. Δηλαδή, είναι μια παράγραφος που δίνει μια γραμμή, ας το πούμε, ότι καταρχήν βγαίνουμε από τα μνημόνια, βγάζουμε δηλαδή το συμπέρασμα ότι με αυτή την κυβέρνηση, με τη βούληση, όπως γράφει συγκεκριμένα, θα βγούμε από τα μνημόνια, άρα κατά κάποιο τρόπο δημιουργεί το συνειρμός ότι θα επανέλθουν δικαιώματα και μισθοί που υπήρχαν πριν από τα μνημόνια, και ότι αυτό θα είναι συνέπεια τόσο της κυβερνητικής πολιτικής, όπως λέτε, της κυβερνητικής βούλησης, αλλά και των εργοδοτών. Δηλαδή, εμείς εκτιμούμε ότι αυτή η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, νομιμοποίησαν, δηλαδή δώσαν ένα απλόχερα το νομικό προστάσιο στους εργοδότες να μειώσουν τους μισθούς μας, να επιβάλλουν τους όρους τους, και σήμερα εμφανίζονται ως σωτήρες μας, και είναι απαράδεκτο αυτό να το υποστηρίζει η συνδικαλιστική ηγεσία μιας ομοσπονδίας. Και απ' την άλλη, όλος αυτός ο πλούτος, ας πούμε, που κλάπηκε, να το πούμε έτσι, τροφοδότησε, γέμισε τις τσέπες των εργοδοτών, που επίσης είναι απαράδεκτο με την ομοσπονδία να εμφανίζονται ως αυτοί που σήμερα μπορούμε να τους εμπιστευτούμε για να βελτιώσουμε τους όρους ζωής μας.
Ναι, τα πεπραγμένα τους δεν μας δίνουν καμία εμπιστοσύνη απέναντί τους. Όλα αυτά τα χρόνια και τα λοιπά απέναντι στους εργαζόμενους δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη, δυστυχώς. Ενώ θα έπρεπε διαφορετικά συνδικαλιστικό όργανο των εργατών και τα λοιπά, δεν, καμία εμπιστοσύνη απολύτως, αν πούμε από το 2012 και μετά.
Έτσι νομίζω, ναι, και πραγματικά είναι, θα θεωρούμε απαράδεκτη αυτή η αναφορά που γίνεται και μάλιστα έχει και μια σημασία γιατί δίνεται σε σωματεία, σε συνδικαλιστές, σε διοικητικά συμβούλια και νομίζω ότι αναπαράγει, αυτό είναι το βασικό, αναπαράγει τις αυταπάτες που έχουν καλλιεργηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια αλλά και τη μερολατρεία ότι εν πάση περιπτώσει η βελτίωση της ζωής των εργαζομένων κρέμεται από τη θέληση των κυβερνήσεων αλλά και των εργοδοτικών φορέων. Μοιραία δηλαδή είναι η ζωή μας, δεν είναι στα χέρια μας. Αυτό είναι το μήνυμα που προσπαθεί νομίζουμε να περάσει η ανακοίνωση αυτή που βγήκε προχθές. Το λέμε τώρα σήμερα γιατί ήταν πολύ πρόσφατο. Μετά το διάλειμμα που κάναμε το λιγόλεπτο, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Είχαμε συζητήσει στο πρώτο μέρος και θα συνεχίσουμε και τώρα για το θέμα των συλλογικών συμβάσεων. Αναφέραμε δύο πράγματα για την κατάσταση γενικότερη αλλά και στον κλάδο. Εκείνο βέβαια που πρέπει σήμερα να αναδειχτεί, όχι από την εκπομπή φυσικά μόνο, αλλά γενικότερα στους χώρους δουλειάς κλπ., είναι το τι πρέπει να κάνει ο κάθε εργαζόμενος, τι μπορεί να κάνει, τι δυνατότητες έχει να διεκδικήσει τις πραγματικές ανάγκες του. Ως κλαδικό σωματείο που κάνουμε και την εκπομπή, νομίζουμε και άλλα σωματεία πανελλαδικά, δίνουμε τη μάχη τόσο σε επίπεδο οργάνωσης στους χώρους δουλειάς, αναδεικνύουμε δηλαδή την ανάγκη να έρθουν οι συνάδελφοι σε σωματείο, σε επαφή με το σωματείο, να αναδειχθούν τα ζητήματα και οι ανάγκες και ο τρόπος που ικανοποιούνται, αλλά δίνουμε και τη μάχη των αιτημάτων. Και αυτό έχει μια μεγάλη σημασία, όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος, γιατί υπάρχει η λογική της υποταγής του ό,τι έγινε έγινε, ο γέγονε γέγονε που λέει και η Φωτεινή, και πρέπει να ξεχάσουμε το τι είχαμε, το τι μειώσεις γίνανε και να πούμε ότι από εδώ και πέρα με αυτούς τους μισθούς να πορευτούμε. Εδώ λοιπόν δίνεται μια μεγάλη μάχη που είναι με ποια αιτήματα τα σωματεία, οι ομοσπονδίες θα διεκδικήσουμε την κλαδική σύμβαση. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να διεκδικηθούν αιτήματα αυξήσεων στους μισθούς τουλάχιστον 15% στο βασικό μισθό. Είναι ένα βασικό αίτημα και το εξηγούμε από την άποψη των μειώσεων, όπως είπαμε, που είχαμε των μισθολογικών απολειών όλα τα προηγούμενα χρόνια. Θα καλύψει ένα μέρος των απολειών. Δεν είναι ούτε καν ότι θα καλύψει ολόκληρο το.
Αυτό ακριβώς. Ένα μέρος θα καλυφθεί, βέβαια.
Είναι το αίτημα της επαναφοράς των ειδικών αδειών και ωραρίων που είχαμε στα προηγούμενα χρόνια και τα οποία δεν προέκυψαν ως χάρη από τους εργοδότες σε κάποιες ειδικότητες ή σε κάποια τμήματα, αλλά μέσα από μια επιστημονική, ας το πούμε, ανάλυση, μέσα από τη διεκδίκηση των σωματείων των εργαζομένων, επιτεύχθηκαν κάποια ωράρια λόγω της επικινδυνότητας και του φόρτου εργασίας. Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος ο οποίος απασχολείται, παράδειγμα, σε τμήματα που έχουν
ακτινοβολία,
δηλαδή ενέργεια, ή ασχολείται με χημειοθεραπείες και κάποια τέτοιου τύπου τμήματα και ειδικότητες, είναι κάποιο, πώς να το πούμε, απαλύνει λίγο, ας πούμε, το φόρτο, τον ασχολάει 2 ώρες νωρίτερα. Αυτό λοιπόν καταργήθηκε. Γι' αυτό με αυτό το σκεπτικό ζητάμε να επανέλθει, όπως επίσης και να καταργηθεί άπαξ και διαπαντός ο απαράδεκτος διαχωρισμός νέων και παλιών εργαζόμενων. Αυτό είναι ένα αίτημα το οποίο βέβαια μπαίνει και συνολικότερα, αλλά το λέω, μπαίνει και στον κλάδο μας, γιατί προβλέπεται από την κλαδική σύμβαση του 2012, και το λέω γιατί δημιουργεί, εκτός των άθλιων, των μισθών, των συνθηκών, ας πούμε, να δουλεύει ένας εργαζόμενος 8, 10, 12 ώρες και να αμείβεται με ένα μισθό που ίσα του φτάνει να μπορέσει να πάει σπίτι του και να ξαναγυρίσει την άλλη μέρα στη δουλειά και για τίποτα άλλο, δημιουργεί και άλλα φαινόμενα μέσα στους χώρους δουλειάς, ανταγωνισμούς, βάζει φραγμούς ανάμεσα στους εργαζόμενους, δημιουργεί δηλαδή απόσταση μισθολογική. Είναι δηλαδή πολλαπλά τα ζητήματα και εκεί, αν θέλετε, φαίνεται και ποιος είναι πραγματικά ενωτικός με την ενότητα, γιατί η ενότητα είναι εκεί, στο χώρο της παραγωγής, στο χώρο δουλειάς, και ποιος είναι, ας το πούμε, με τη διάσπαση. Δηλαδή, εδώ φτάνουμε σε ένα σημείο συνδικαλιστές που υπέγραψαν αυτόν τον διαχωρισμό να εγκαλούν, ας πούμε, το κλαδικό σωματείο ότι διασπάξε εγώ τον κλάδο, γιατί δεν συντάσσεται πίσω από τα αιτήματα των εργατοπατέρων και των εργοδοτών στην πραγματικότητα.
Βέβαια, μόνο από το διαχωρισμό που κάνανε τον Ιούνιο του 2012 στη σύμβαση, αυτοί στην πράξη και πραγματικά είναι στην ουσία οι διασπαστές του κινήματος. Εμείς κάτω από αυτό το αίτημα και με ενιαίο βασικό μισθό, κατώτατο μισθό, αυτό που λέμε εμείς και σαν κλαδικό σωματείο, τα 751 ευρώ που το έχουμε αναλύσει σε προηγούμενες εκπομπές, για ποιο λόγο επιμένουμε στο συγκεκριμένο αίτημα κτλ. Σημαίνει εν ολίγης, έτσι στα γρήγορα, την κατάργηση πολλών μνημονιακών νόμων και επαναφορά δικαιωμάτων και μισθολογικών και θεσμικών για όλους τους εργαζόμενους. Μιλάνε αυτοί, ας πούμε, για παράδειγμα, για διάσπαση του κλάδου τη στιγμή που υπογράψαν αυτό το πράγμα.
Ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, με αυτό νομίζω τα αιτήματα. Αυτό που σε τελική ανάλυση νομίζω που έχει σημασία είναι το ότι το συνδικαλιστικό, ένα σωματείο, ένα συνδικάτο εκφράζει ή όχι την πραγματική ανάγκη. Αυτό που λέμε πραγματική ανάγκη του εργαζόμενου, που έχει δει τους μισθούς του να μειώνονται, που έχει δει το φόρτο εργασίας να αυξάνεται υπέρμετρα, που έχει δει την αυθαιρεσία, την τρομοκρατία, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, ας το πούμε, των εργασιακών σχέσεων, των σύγχρονων εργασιακών σχέσεων, ποιες ανάγκες έχει και πώς θα εκφραστούν. Και όχι να υποτάσσεται πίσω από την, από τις, τα κελεύσματα των εργοδοτών, της κυβέρνησης κλπ. Και επίσης το βασικό ζήτημα είναι ο τρόπος οργάνωσης. Γιατί εδώ το ζήτημα βρίσκεται ότι για μας η διέξοδος δεν είναι στους καλύτερους διαπραγματευτές ή σε αυτούς που θα μπουν μέσα στα υπουργεία ή στα γραφεία των εργοδοτών και θα τα πούν καλύτερα, αλλά στο τι πίεση θα ασκηθεί από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Και εκεί νομίζω ότι είναι και το βλέμμα μας επικεντρωμένο.
Ναι, αυτό έχει πολλαπλά ωφέλη, Μίτσο, γιατί να σου πω κάτι, αυτοί θα πάνε στα υπουργεία. Αν ξέρουν ότι έχουν πίεση από κάτω από τον κόσμο, καταρχήν δεν θα πάνε κρυφά. Όπως κάναν τον Ιούνιο του 2012 που πήγανε πάνω στο ΙΓΕ και υπογράψανε τη σύμβαση. Και μετά θα δεσμευτούν τι θα πούνε. Δεν θα λένε ότι γουστάρουν αυτοί.
Και έχει και μια σημασία και ο εργοδότης και αυτός που πάει στη διαπραγμάτευση και το Υπουργείο και οποιοδήποτε να καταλαβαίνει ότι από κάτω έχει εργαζόμενους. Δεν έχει να διαπραγματευτεί με κάποιους συνδικαλιστές, πολιτικάντιδες, να το πω έτσι, ας πούμε, που μπορούν και που τα βρίσκουν τέλος πάντων, αλλά έχει κόσμο από κάτω, έχει εργαζόμενους που ξέρει ότι θα βρει μεγάλη αντίσταση και έχουν απαιτήσει και υπάρχουν απαιτήσεις. Αυτές πρέπει να εκφραστούν, νομίζω. Και με αυτό το σκεπτικό καλέσαμε τα σωματεία να προσπαθούμε, κάνουμε προσπάθεια να έρθουμε σε επικοινωνία. Έχουμε έρθει ήδη σε επικοινωνία με κάποια σωματεία, με συνδικαλιστές, να επεξεργαστούμε ένα πλαίσιο ετοιμάτων για την κλαδική σύμβαση και να οργανώσουμε πώς αυτά τα αιτήματα θα διεκδικηθούν πραγματικά και στους χώρους δουλειάς και στις συναντήσεις που πιθανόν, ας πούμε, να γίνουν. Εμείς ως κλαδικό σωματείο έχουμε ήδη βρισκόμαστε σε μια διαδικασία ενημέρωσης, όπως είπαμε, τεκμηρίωσης των αιτημάτων, γιατί τα διεκδικούμε. Πάμε στους μεγάλους χώρους εργασίας που βρίσκουμε, πρέπει να το πούμε αυτό, αρκετά καλή ανταπόκριση από τους συναδέλφους. Δηλαδή δεν είναι ουτοπικά, δεν είναι ρομαντικά και δεν περιγράφουν μια πραγματικότητα, πώς να το πω έτσι, ουτοπική, ας το πούμε, αλλά είναι πραγματικές ανάγκες και αυτό το αφουγκράζονται όλοι. Δεν μπορεί κανένας να το αρνηθεί. Δεν μιλάμε δηλαδή για καμιά κατάσταση, ας πούμε, φαντασιακή, αλλά μιλάμε για μια πραγματικότητα που όλοι την έχουν, τη ζουν καθημερινά. Δεν είναι αντίληψη, δεν είναι ότι τη σκέφτονται, είναι ότι τη βιώνουμε. Και αυτή πραγματικά την πραγματικότητα, πάνω σε αυτή την πραγματικότητα πατάνε, και γι' αυτό λέμε ότι είναι ρεαλιστικά τα αιτήματα που θέτουμε. Το 751 δηλαδή που βάζει το ταξικό κίνημα ως κατώτερο μισθό, δεν είναι ουτοπία τώρα, να μην λέμε και. Δηλαδή, με φτάσαμε σε σημείο να λέμε ότι είναι ουτοπία ο κατώτερο μισθό που ήταν πριν 10 χρόνια. Και δίνουμε αυτή τη μάχη ως κλαδικό σωματείο, λοιπόν. Νομίζω υπάρχει ανταπόκριση στους μεγάλους χώρους, ιδιαίτερα, που εκεί το λέμε τους μεγάλους χώρους, γιατί νομίζω ότι φαίνεται και πιο χαρακτηριστικά η τεράστια αύξηση της δουλειάς. Ο όγκος δουλειάς δηλαδή έχει αυξηθεί για λόγους που έχουμε αναφέρει και σε κείμενα και σε κομπές και λοιπά, που είναι για το δημόσιο σύστημα υγείας, πώς απαξιώθηκε και λοιπά. Έχει αυξηθεί υπέρμετρα ο φόρτος εργασίας. Εργαζόμενοι δηλαδή που εργάζονταν σε ένα τμήμα που, ας πούμε, 5 εργαζόμενοι κάνανε μια δουλειά, σήμερα την κάνουν 2 και 3 εργαζόμενοι. Έχει μειωθεί το προσωπικό με το φόρτο εργασίας και οι μισθοί, όπως είπαμε, και τα δικαιώματα έχουν κοπεί στη μέση. Και θα συνεχίσουμε, πιστεύω ότι θα ασκήσουμε αρκετά έντονη πίεση σε όλες τις κατευθύνσεις και στο τέλος έχουμε μια αισιοδοξία. Η αισιοδοξία δικιά μας βέβαια πηγάζει από τους εργαζόμενους, δεν πηγάζει από εργοδοτικούς φορείς και κυβερνητικούς παράγοντες, και θα έχουμε μια συνέχεια και το καλοκαίρι. Ένα άλλο θέμα που πρέπει να αναδείξουμε με αφορμή ένα περιστατικό που είχαμε σε μια κλινική στο κέντρο της Αθήνας. Θα το αναφέρουμε, είναι η κεντρική κλινική που έχουμε πολλά χαρακτηριστικά εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Μέχρι σε σημείο, ας πούμε, που πάρα πολύ έντονα, τρομοκρατίας πραγματικής, ας το πούμε. Και θέλω να πούμε δύο πράγματα, γιατί μέσα στους χώρους δουλειάς και με το άγχος της απόλυσης της καθημερινής, και όχι μόνο της απόλυσης, αλλά της καθημερινότητας. Είμαστε ένας κλάδος που δουλεύουν πολλοί εργαζόμενοι σε βάρδιες, που έχουν κάποιες ιδιαίτερες απαιτήσεις, και με βάση αυτούς τους εκβιασμούς δημιουργείται ένα κλίμα πραγματικά μεγάλης αυθαιρεσίας και τρομοκρατίας. Έχουμε καταγγελίες στην κλινική, όπως είπαμε, που θα εκδικαστούν στην επιθεώρηση εργασίας. Θέλουμε να πούμε στους εργαζόμενους, στους συναδέλφους, ότι εκεί όπου πραγματικά συσπηρωθήκαμε στα σωματεία, που δώσαμε απάντηση αγωνιστική, καταφέραμε και είχαμε αποτελέσματα, δηλαδή συνειδητοποίησαν και οι πιο ακραίοι, ας το πούμε έτσι, και αυθαίρετοι εργοδότες, ότι δεν μπορούν να τα βάλουν με την οργανωμένη δύναμη του εργαζόμενου, και είχαμε πραγματικά αποτελέσματα σε αυτό το ζήτημα. Ένα εργαλείο μάλλον έτσι που χρησιμοποιούν σε αυτή την κατεύθυνση είναι και οι λεγόμενες αξιολογήσεις που γίνονται αναταχτά χρονικά διαστήματα, ποικίλια ας πούμε το διάστημα ανάλογα σε τις μονάδες, είτε είναι ετήσιο είτε είναι εξάμηνο κλπ. Η αξιολόγηση έχει ένα επιφανειακό, ας το πούμε έτσι, επιχείρημα ότι γίνεται για την πρόοδο των ίδιων των εργαζομένων, για να δουλεύουν καλύτερα, πιο παραγωγικά. Αυτό βέβαια το λένε και όλες για την παραγωγικότητα, αλλά κυρίως ας πούμε έχει ένα προσανατολισμό για να βελτιώνει τον ίδιο τον εργαζόμενο. Στην πραγματικότητα εκείνο που δεν λέει, αλλά το κρύβει, αλλά αναδεικνύεται συνεχώς, το φέρνει η ίδια η ζωή έτσι, είναι ότι επιτείνει τον ανταγωνισμό, επιβάλλει τον νόμο «ο θάνατός σου η ζωή μου» και «ο πιο ικανός ας πούμε θα επιβιώσει», δημιουργεί στρατιές έτσι εργαζομένων, επιδιώκει μάλλον να δημιουργεί στρατιές εργαζομένων που θα αποδεχτούν οποιαδήποτε αξίωση και θα ταυτίσουν τη ζωή τους με τους σκοπούς της εργοδοσίας, που δεν είναι άλλοι από το κέρδος.
Ναι, είτε κάθε χρόνο καταρχήν για να... Βασικά οι συνάδελφοι όλοι το ξέρουμε στους χώρους δουλειάς, κάθε χρόνο γίνεται μια μεγάλη αξιολόγηση σε όλους τους ομίλους, σε όλους τους εργαζόμενους, είτε μικρές κλινικές, είτε μικρά μαγαζιά, ας το πούμε έτσι, είτε μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους στον κλάδο. Και γίνονται και άλλες αξιολογήσεις μικρότερες, τρίμηνες, τετράμηνες, αναλόγως κάθε όμιλος τι κρίνει περισσότερο. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι μια από τις βασικές προϋποθέσεις για την αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων είναι η συρρίκνωση ως και η κατάργηση δικαιωμάτων. Αυτό βέβαια δεν είναι τόσο απλό και για αυτούς. Δεν είναι τόσο απλό. Θέλουν μέσα από μια επιστημονικοφάνεια και μέσα από κάποια... θέλουν καταρχήν, δεν είναι μια απλή διαδικασία, θέλει τη συνένεση των εργαζομένων για να μπορέσει να βγαίνει η δουλειά, αυτό που λέμε και τα λοιπά, να πατάνε στο φιλότιμο των εργαζομένων, ειδικά στον κλάδο που υπάρχει πάρα πολύ, γιατί έχουν να κάνουν με συνανθρώπους μας, τους οποίους θέλουν να τους γιατρέψουν και τα λοιπά. Και μέσα από τη διαδικασία αυτή των αξιολογήσεων,
ναι, είναι εργαλείο, όπως είπαμε.
Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, νόμιμο εργαλείο όπως το λένε αρκετοί συνάδελφοί μας και τα λοιπά, ώστε να μπορέσει ο άλλος να σου βάλει αυτό το λεγόμενο βαθμό, ώστε να είσαι και υποψήφιος από εκεί και πέρα για το οτιδήποτε, μέχρι και την απόλυση,
ότι είσαι σε έναν εκβιασμό. Δηλαδή φτάνουμε σε ένα σημείο να είμαστε, λες και είμαστε μαθητές ας πούμε, πήραμε κακό βαθμό και είμαστε υποψήφοι για απόλυση. Και μόνο αυτό δημιουργεί, πώς να το πούμε, μια ψυχολογία να δουλεύεις χάλια, τέλος πάντων. Ένας εργοδότης σε ένα μεγάλο εργασιακό χώρο, ένας εργαζόμενος ο οποίος δούλευε πολλά χρόνια, το λέω έτσι, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, αξιολογήθηκε με κακό βαθμό γιατί απεργούσε, αλλά δεν μπορούσαν να το πούνε έτσι, ότι επειδή απεργεί, και του βάλανε καλό βαθμό σε όλες τις... υποχρεώσεις ας πούμε τις εργασιακές, γιατί δεν μπορούσαν να πούνε κάτι αρνητικό, και του βάλουν κακό βαθμό στην ομαδικότητα, γιατί δηλαδή τη μέρα της απεργίας απέργησε γιατί διεκδίκησε 5 πράγματα παραπάνω. Την επόμενη χρονιά του βάλουν συνολικά κακό βαθμό. Δηλαδή θέλω να πω, είναι ένα παράδειγμα πως τέλος πάντων αξιοποιούνται αυτά τα εργαλεία. Εμείς δώσαμε μια ανακοίνωση φέτος που πάλι είχε μια θετική ανταπόκριση από τους συναδέλφους, που συμπυκνώνεται στο σύνθημα ας πούμε «θέλουμε δικαιώματα, όχι βαθμούς». Γι' αυτά αγωνιζόμαστε, για τα δικαιώματα, όχι για να πάρουμε βαθμούς. Strumming my pain with his fingers,
singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers.
Πάμε και στο τελευταίο μέρος. Τελευταίο δεν είναι? Το τελευταίο μέρος της συζήτησης. Είπαμε και στην αρχή ότι θα φιλοξενήσουμε σήμερα, φιλοξενούμε τη συναδέλφισσα, τη Φωτεινή την Ξινού, που είναι μέλος του σωματείου μας. Είναι εργαζόμενη σε μη κυβερνητική οργάνωση που ασχολείται με τη ψυχική υγεία, θα μας τα πει καλύτερα. Και σήμερα βρίσκεται σε μια διαδικασία διεκδίκησης της επαναπρόσληψής της. Για λόγους, γιατί απολύθηκε.
Θύμα της αξιολόγησης.
Θύμα της λεγόμενης αξιολόγησης. Καλησπέρα, Φωτεινή, να τα πούμε έτσι πιο.
Γεια σου, Φωτεινή.
Γεια σου και από μένα.
Θέλουμε να μας πεις λίγο στην αρχή, για να έχουμε έτσι μια εικόνα, τι είναι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, πώς συγκροτήθηκαν, τι ρόλο διαδραματίζουν σήμερα. Είναι καταρχήν μονάδες ιδιωτικής υγείας, σωστά?
Ναι. Αυτές αναπτύχθηκαν στη βάση του προγράμματος ψυχιατρικής μεταρρύθμισης ψυχαργός, όπου έφτιαξαν οικοτροφία, διαμερίσματα και ξενώνες για την αποασυλοποίηση των ψυχικά ασθενών στα μεγάλα νοσοκομεία, κυρίως στο Δαφνί και στο Δρομοκαίτιο.
Να μπορέσουν δηλαδή να βγουν, να βγάλουν ασθενείς,
έβγαλαν από εκεί ασθενείς από τα μεγάλα νοσοκομεία, τους ενέταξαν σε αυτές τις δομές, οι οποίες είναι μες στην κοινότητα, όπως λένε. Η κοινότητα είναι οι γειτονιές που μένουμε
μες
όλοι.
Στις γειτονιές, ναι.
Με σκοπό να επαναλειτουργήσουν αυτοί οι άνθρωποι, να γίνουν όσο το δυνατόν πιο λειτουργικοί.
Αυτό τώρα είναι μια δομή, η οποία όμως δεν είναι κρατική, δημόσια. Δεν την έφτιαξε δηλαδή το Υπουργείο. Αλλά τι,
Το Υπουργείο χρηματοδότησε κάποιους εργοδότες. Στην αρχή έγινε με διαγωνισμούς, έγιναν αυτά.
Όπως ΜΚΙΟ, ας πούμε, οι υπόλοιπες ΜΚΙΟ.
Ναι. Και χρηματοδοτήθηκαν πρώτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν έκοψε τα κονδύλια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από ένα σημείο και μετά, εξ ολοκλήρου τα κονδύλια τα δίνει το Υπουργείο Υγείας.
Τώρα, ο σκοπός που γίνεται αυτός, για ποιο λόγο δηλαδή επιλέγεται αυτή η πολιτική και όχι, παράδειγμα, να δοθούν κονδύλια για τα δημόσια νοσοκομεία? Είναι δηλαδή από μια άποψη, ας πούμε, καλύτερο, πιο επιστημονικά, δηλαδή για τη θεραπεία του ασθενή, δεν γίνεται για λόγους?
Για καθαρά κερδοσκοπικούς λόγους γίνεται, γιατί και οι ασθενείς αντιμετωπίζονται σαν εμπόρευμα από τη στιγμή που στα οικοτροφεία ο καθένας κοστίζει 93 ευρώ το κεφάλι, αλλά και οι εργαζόμενοι είναι πάρα πολύ συρρυκνωμένοι μέσα στις βάρδιες και δεν μπορούν να κάνουν πραγματικά τη δουλειά τους, που αντιστοιχεί δηλαδή στη φροντίδα και στην αποθεραπεία των πασχόντων.
Ο εργαζόμενος εξυπηρετεί λοιπόν, ας πούμε, θα λέγαμε έτσι πιο γενικά, ότι εξυπηρετεί μια λογική και υπηρετεί, ας πούμε, μια λογική ιδιωτικοποίηση, να το πούμε. Δηλαδή ότι το ίδιο το δημόσιο βγάζει τα, θεωρεί βάρος, ας πούμε, τους ασθενείς και τα προσπαθεί να απαλλαγεί από αυτά τα βάρη και να αξιοποιήσει αυτές τις δομές. Αν πούμε ότι εξυπηρετεί, ας πούμε, αυτή τη λογική. Όσον αφορά τώρα τις ίδιες τις δυνατότητες και το πώς λειτουργούν αυτές οι δομές. Μας είπες ότι είναι μέσα στη γειτονιά, μέσα στις πόλεις. Πώς είναι δηλαδή? Εγώ προσπαθώ τώρα να καταλάβω, να έχω μια εικόνα. Ας πούμε, είναι δωμάτια, είναι σπίτια, είναι...
Σπίτια είναι, τα οποία τα νοικιάζουν. Σπίτια είναι και διαμερίσματα, δηλαδή μέσα στις γειτονιές, όπου μένουμε εμείς, μένουν δηλαδή και αυτοί οι άνθρωποι. Είναι 24 ώρες κάλυψη στα οικοτροφεία και οι ξενώνες. Τα διαμερίσματα δεν έχουν 24 ώρες κάλυψη, γιατί είναι οι πιο λειτουργικοί ασθενείς, όπως τους ονομάζουν. Και υπάρχει ένα προσωπικό. Στην αρχή, αρχικά, όταν δημιουργήθηκαν αυτές οι δομές, ήταν πιο πλούσιο το προσωπικό. Τώρα, όσο πάει, συρρυκνώνεται και αυτό.
Πιο λίγο δηλαδή. Τώρα.
Ναι, πιο λίγο.
Τώρα, εδώ, όσον αφορά τα κονδύλια και λοιπά που δίνονται. Υπάρχει κάποιο, πώς δίνονται δηλαδή, ανάλογα με το πώς να το πω, αξιολογείται δηλαδή ανασθενή, ποιος είναι αυτός που...
Τα κονδύλια, κάθε μονάδα, αυτό που γνωρίζω, κάθε μονάδα κάνει κάποιες κοστολογήσεις ετησίως.
Κοστολογούνται δηλαδή.
Ναι, κάνουν κάποιες κοστολογήσεις με το ποια ήταν τα έξοδα της μονάδας και τα λοιπά, και έτσι ζητάνε τα κονδύλια από το κράτος.
Ο κάθε ασθενής, ο τρόφιμος που έρχεται, είναι απαλλαγμένος από υποχρεώσεις οικονομικές, ενώ η οικογένειά του, ο ίδιος, ή επιφορτίζεται κι αυτός?
Είναι απαλλαγμένος μόνο ό,τι αφορά τη στέγαση, τη ρευματοδότηση του σπιτιού και το φαγητό, το οποίο δεν είναι, βάζει και από τη τσέπη του, γιατί τους βγάζουν βιβλιάρια, πώς το λένε,
λογαριασμό.
Ναι. Ένα επίδομα που παίρνουν, όπου π.χ. σε εμάς, στη δική μας τουλάχιστον εταιρεία που δουλεύω εγώ, ήταν 300 ευρώ την εβδομάδα για τη σύντησή τους. Ποτέ όμως δεν έφτανε, ποτέ δεν επαρκούσε και πάντα παίρναμε από τους φακέλους τους χρήματα για το επιπλέον να φάνε αυτοί οι άνθρωποι.
Άρα μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι επιφορτίζεται ένα μέρος, ας πούμε, της θεραπείας, νοσηλείας, πώς να το πούμε, της παρακολούθησής του, το επιφορτίζει το ίδιος.
Ναι, ναι. Σαφέστατα, τα τσιγάρα τους, το ρουχισμό τους, δηλαδή όλα αυτά μόνο.
Ακόμα και φάρμακα.
Και τα, και τα φάρμακα πέρα από έναν όγκο τον οποίο τον παίρνουν, αλλά τους επιστρέφονται τα νοσήλια, δεν είναι ότι δεν τους επιστρέφονται, παρακρατούν ένα μέρος των νοσηλιών και ό,τι εξτρά χρειαστεί μέσα στο έτος τα παίρνουν ήδη με το, από το φάκελό του.
Εσύ Φωτεινή τώρα θα εκτιμούσε ότι είμαστε και σε καμιά, κάποια διαδικασία που αυτά εμβαθύνουν, δηλαδή πάνε όσο περισσότερο, όλο και περισσότερο προς μια ιδιωτική, εντελώς ιδιωτική κατεύθυνση που μπορεί τελικά να απαλλαγεί εντελώς, ας πούμε, από τις ευθύνες της χρηματοδότησης στο δημόσιο.
Σαφέστατα. Εμείς Φερρυππίν είχαμε έναν ασθενή, ο οποίος ήταν ένας πάρα πολύ δύσκολος ασθενής, με βαριά ψύχωση, όπου κάναμε αιτήσεις στο Υπουργείο Υγείας να τον πάρουν πίσω και το ίδιο το Υπουργείο Υγείας απήγησε.
Να τον πάρει το δημόσιο νοσοκομείο.
Ναι, να πάει, ναι, σε, ναι, να πάει να ενταχθεί στο νοσοκομείο, γιατί ήταν για νοσοκομειακή περίθαλψη. Και το ίδιο το Υπουργείο Υγείας απήντησε ότι δεν έχουμε που να τον βάλουμε, κράτησε τον εσείς.
Είναι μια τέτοια διαδικασία.
Υπάρχει αυτή η λογική, το πάρτε τους να φύγουν.
Να απαλλαχθεί δηλαδή το, από πάνω το δημόσιο. Και πάμε λίγο τώρα να πούμε δύο πράγματα για τους εργαζόμενους. Σε τι συνθήκες εργάζονται, ποια είναι οι εργασιακές σχέσεις, οι μισθολογικές, τέλος πάντων οι δυνατότητες που δίνονται.
Θα μιλήσω με επίοικια και θα πω την άθλιες, με επίοικια. Ναι, γιατί π.χ. μια απογευματινή βάρδια απαρτίζεται από δύο ανθρώπους, από δύο εργαζόμενους. 15 ασθενείς είναι πάντα σε όλα τα οικοτροφεία, δεν μπορούν να πάρουν περισσότερους ούτε λιγότερους.
Οικοτροφείο, είπαμε ένα σπίτι, ας το πούμε.
Ένα σπίτι,
για,
ναι,
για να το καταλαβαίνουμε και εμείς που είμαστε απ' έξω.
Ένα σπίτι.
Είναι ένα σπίτι, ένα πεντάρι, ξέρω εγώ.
Ναι, ναι, ένα οίκημα, το οποίο οίκημα πρέπει να έχει 15... μέσα 15 κλίνες.
15 κλίνες.
Μέγιστο, μέγιστο.
Ναι, αυτό, ναι. 15 και είναι δύο εργαζόμενοι, οι οποίοι διατελούν τα καθηκοντολόγια τους απέναντι σε 15 ασθενείς. Ψυχοσικούς ασθενείς, έτσι. Τώρα δεν είναι δηλαδή αστεία τα πράγματα. Και το βράδυ υπάρχει η λεγόμενη μονοβάρδια, όπου είναι μόνο ένας εργαζόμενος για αυτούς τους 15 ασθενείς. Έχουν εφεύρει το καταπληκτικό τρίκ του on-call, ότι σε περίπτωση που συμβεί κάτι είναι ένας εργαζόμενος stand-by. Δεν κοιμάται δηλαδή καθόλου τη νύχτα, αυτός είναι stand-by ο εργαζόμενος. Μην τυχόν συμβεί
είναι
κάτι.
Είναι υποχρεωμένος άμεσα να...
Να πάει άμεσα στο οικοτροφείο για να... Και ο ίδιος εργαζόμενος αυτός που μπορεί να κληθεί το βράδυ, την επόμενη δουλεύει. Και ζει όλο το βράδυ, ναι, με το άγχος. Μην τυχόν και με καλέσουν και 3 και 4 η ώρα. Και αυτό θα πάει για δουλειά.
Οι δυνατότητες να ανταπεξέλθει τώρα υπάρχουν. Γιατί αντικειμενικά μόνο από τα νούμερα τώρα που λες. Δηλαδή ένας με 15, ας το πούμε, είναι μεγάλη ευθύνη, ας το πούμε έτσι.
Σαφέστατα είναι μεγάλη
ευθύνη. Και φόρτος δουλειάς. Αλλά εκτός του φόρτου υπάρχει και μεγάλη ευθύνη. Υπάρχουν μέσα τα κριτήρια, πώς να το πω, οι δυνατότητες να ανταπεξέλθει. Δηλαδή, γιατρός υπάρχει μέσα, κοιμούνται 15 άνθρωποι.
Ο γιατρός δεν υπάρχει μέσα, είναι εξωτερικός συνεργάτης. Οποιαδήποτε ώρα και στιγμή τον καλούμε, αν συμβεί κάτι κτλ., όπου δίνει οδηγίες από το σπίτι του.
Δηλαδή, υπάρχουν τέτοια ζητήματα, θέλω να πω, που κάποιος συνάδελφος, πέρα λέω από το φόρτο, που είναι αντικειμενικός με τόσο. Με τόσο ασθενής που πρέπει να εξυπηρετήσει, υπάρχει και ένα μεγάλο ζήτημα ευθύνης που πρέπει να επομιστεί, ας το πούμε, ο εργαζόμενος. Και όσον αφορά τα μισθολογικά, πώς αμείβεστε, με συμβάσεις,
με βάση τη υπουργική απόφαση, ουσιαστικά απαρτίζεται, τα οικοτροφεία έχουν νοσηλευτές, όπου ισχύει, δηλαδή πληρώνονται ό,τι ο κλάδος τους.
Εννοείς το δημόσιο, γιατί έχουμε. Όπως ο ιδιωτικός υπάλληλος.
Ναι, όπως ο ιδιωτικός νοσηλευτής. Αυτό υπάρχουν γενικών καθηκόντων, που αυτό είναι μια πολύ ωραία, ήταν πολύ ευρηματικό και αυτό. Ο γενικών καθηκόντων βασικά τα κάνει τα πάντα όλα. Καθαριστές δεν παίρνουν, καθαρίστρες δεν έχουν. Μαγείρισες δεν έχουν τίποτα από όλα αυτά, τα κάνει ο γενικών καθηκόντων, όπου διατελεί και χρέη νοσηλευτή, γιατί υπάρχουν βάρδιες όπου δεν υπάρχει νοσηλευτής λόγω αυτού του μειωμένου προσωπικού και τον πληρώνουν με βάση την κατώτατη μισθοδοσία.
Αυτό είναι τρίκ δηλαδή τώρα.
Ναι, ναι, ήταν πολύ ευρηματικό αυτό, πραγματικά. Γιατί δηλαδή, έχουν φτηνό εργάτη.
Βαφτίζουν εργαζόμενο γενικών καθηκόντων.
Ακριβώς.
Τον πληρώνουμε τα χαμηλότερα και
κάνει τα πάντα.
Και κάνει τα πάντα, κάνει τα πάντα και πραγματικά τον έχουν και στη σύμβαση περασμένο ως εργατοτεχνικό προσωπικό ρομίσθιο. Εργατοτεχνικό προσωπικό ρομίσθιο και κάνει τα πάντα όλα.
Μάλιστα. Πες μας δύο λόγια τώρα για τη δικιά σου περίπτωση. Γιατί είσαι σε μια διαδικασία διεκδίκησης επαναπρόσληψης. Εντάξει, δύο πράγματα έτσι.
Ναι,
πιο πολύ για να καταλάβουμε, ας πούμε, ότι και αυτές οι μη κυβερνητικές οργανώσεις ουσιαστικά είναι ιδιωτικές μονάδες που απολύουν, που ασκούν την τρομοκρατία, αυθαιρεσία, που όλα αυτά τα φαινόμενα υπάρχουν μέσα εκεί και δεν είναι όπως πιθανά μπορεί να το έχει κάποιος στο μυαλό του, ότι είναι μη κυβερνητική οργάνωση, δεν είναι δηλαδή αμιγώς ιδιωτική, άρα είναι πιο χαλαρά τα πράγματα, πιο ελεύθερα κλπ.
Δεν ισχύει αυτό. Είναι εταιρεία η οποία κοιτάει πώς θα αποκτήσει όσο περισσότερα κέρδη. Πραγματικά το κοιτάει, γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος των κονδυλίων πάει στην τσέπη τους. Οπότε.
Αυτοί είναι εθελοντές όλοι, τυπικά έτσι, ναι.
Ποιοι?
Όλοι. Τα αφεντικά.
Ναι, ναι.
Εθελοντές αφεντικά.
Ναι, και υπάρχει τρομοκρατία και νομίζω ότι και γι' αυτό γίνανε αυτές οι ΜΚΙΟ, γιατί θα μπορούσαν να επανδράσουν τα μεγάλα νοσοκομεία και με προσωπικό και με τεχνικές μεθόδους, οι οποίες θα εξασφάλισαν ποιότητα στην εργασία. Αλλά δεν το κάνανε για να σμπαραγιάσουν και τις εργασιακές σχέσεις, γιατί είναι πολύ εύκολο να διώξουν έναν άνθρωπο από μια εταιρεία ιδιωτική. Πάρα πολύ εύκολο, όπως φάνηκε και στη δική μου περίπτωση ότι ήταν πολύ εύκολο. Θέλω να πω ότι ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο αυτό με την αξιολόγηση που είπατε και προηγουμένως.
Έχετε αξιολογήσεις και.
Ναι,
βέβαια.
Κάθε εξάμηνο.
Εθελοντικές.
Ναι.
Ναι, όπου τελικά αποτέλεσε η αξιολόγηση αυτή, ενώ μας την πλάσαραν στην αρχή ότι γίνεται για τη διεύρυνση των γνώσεων μας, των επιστημονικών και διεπιστημονικών. Τελικά, ναι, ήταν το προϊόντιο της απόλυσης αυτό το πράγμα. Και έτσι έγινε. Στα πλαίσια η απόλυση έγινε χωρίς να έχει διευκρινιστεί ακριβώς το πώς και το γιατί. Μιλήσανε για μια συμπεριφορά δική μου στις ομάδες προσωπικού και τα λοιπά.
Οι ομάδες προσωπικού τι είναι?
Οι ομάδες προσωπικού είναι εμείς τουλάχιστον στην εταιρεία αυτή κάθε Δευτέρα... Καλείται το προσωπικό όλο με βάση την υπεύθυνη της μονάδας, όπου συζητάμε και κλινικά κομμάτια για τους ασθενείς και οτιδήποτε άλλο.
Μάλιστα.
Ανησυχεί τον εργαζόμενο.
Μάλιστα. Εκείνο που θέλω να πω σαν συμπέρασμα δηλαδή είναι ότι λειτουργούν κανονικά σαν ιδιωτικές μονάδες, με όλα τα χαρακτηριστικά που έχει ο ιδιωτικός τομέας, ο κλάδος μας.
Ναι, με όλες ανέσεις.
Που σημαίνει δηλαδή ότι και εκεί πρέπει να ανοίξει, υπάρχει βέβαια και στο σωματείο μας μια τεχνογνωσία για τους χώρους, γιατί έχουμε αρκετούς συναδέλφους
από
τέτοιες
ΜΚΙΟ,
δομές,
ναι.
Από μη κυβερνητικές οργανώσεις. Οφείλουμε όμως να το δουλέψουμε λίγο περισσότερο, πιο οργανωμένα και να γίνει και να έχουμε παρουσία δηλαδή τέλος πάντων και σε αυτούς τους χώρους και οι συνάδελφοι να έρχονται να οργανώνονται στα συνδικάτα. Κάτι άλλο να μας πεις για τη δομή των δομών.
για τη δομή των δομών, όχι, αυτά είναι βασικά τα ζητήματα. Αυτό για το σωματείο όντως είναι πολύ σημαντικό. Και πώς φαίνεται το ότι κρατάνε ένα πολύ καθαρά ιδιωτικό χαρακτήρα. Όταν πήγαμε και κάναμε την παρέμβαση με το σωματείο, γύρισε και είπε το αφεντικό η εργοδότρια, ότι η πρόεδρος, ότι δεν θέλω συνδικαλιστές. Δηλαδή είναι μια πολύ ατράνταχτη απόδειξη το ότι ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν συνδικαλιστές.
Μάλιστα. Οπότε μιλάμε κανονικά για μονάδες ιδιωτικής υγείας, με αφεντικά και δούλους. Το πούμε έτσι.
Διάσπαρτες όλη την Αθήνα.
Και με τις ιδιαιτερότητες που έχει. Οπότε εντάξει, ευχόμαστε και καλή επιτυχία στον αγώνα που κάνει η συναδέλφισσα να επανέλθει στη δουλειά της. Πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρει. Γιατί και εμείς που κάναμε μια παρέμβαση
μέσα
στο χώρο εργασίας, είδαμε πολύ θετικό το κλίμα από τους συναδέλφους της. Ότι όλοι αντιλαμβάνονται, ας πούμε, ότι οι λόγοι είναι για να ασκηθεί πίεση σε όλους τους συναδέλφους. Ότι η εργοδοσία, γιατί δεν πρέπει να λέμε τώρα για επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις κλπ, αλλά είναι πραγματικά και κυριολεκτικά εργοδοσία. Δεν θέλει τα σωματεία, όπως είπε η Φωτεινή πολύ σωστά, ότι δεν θέλει τα σωματεία και την οργάνωση, γιατί ξέρει όχι μόνο αυτό που συμβαίνει σήμερα, αλλά και αυτό που συνέβαινε χθες, γιατί ήταν και ένας χώρος που ταλανίστηκε από την απλήρωτη εργασία, αλλά και αυτό που πιθανά θα συμβεί αύριο με οτιδήποτε απαιτήσεις και αξιώσεις θα προκύψουν από την μεριά των εργοδοτών. Εμείς βέβαια σαν σωματείο είμαστε προσανατολισμένοι, πέρα από τη δράση που έχουμε συνδικαλιστικά στους χώρους αυτούς και το συζητάμε για το δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, του κάθε λαϊκού ανθρώπου, ας πούμε, σε δημόσια δωρεάν υγεία με αυξημένες παροχές, με παροχές δηλαδή που
επίπεδου
να αντιστοιχούν με υψηλού επίπεδου, που να αντιστοιχούν στην τεχνολογία που υπάρχει σήμερα, στην ανάπτυξη της επιστήμης, και όχι να είναι, ας πούμε, και οι ίδιοι ασθενείς επέτες να παρακαλάνε, ας το πούμε, για μια στοιχειώδη περίθαλψη ή να πρέπει να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη, αλλά και οι εργαζόμενοι να μπορούν να εργάζονται με τους όρους, ας πούμε, που σήμερα η τεχνολογία μας τους δίνει αυτούς τους όρους. Αυτά νομίζω είχαμε για σήμερα.
Ναι, σίγουρα, και θα τα πούμε στους χώρους δουλειάς όλο το καλοκαίρι.
Από εδώ θα πούμε καλό καλοκαίρι, αλλά θα συνεχίσουμε τη δράση μας. Θα πούμε καλό καλοκαίρι για την εκπομπή.
Ευχόμαστε σε όλους τους συναδέλφους καλές διακοπές όπου και να πάνε.
Στη Σαντορίνη θα πάνε εδώ. Να διαφημίσουμε για τη Σαντορίνη.
Ναι,
ναι, ναι, Σαντορίνη.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και το...
και τον Άρη το Ταλαμάγκα για τον ήχο. Του ευχόμαστε και αυτού καλό καλοκαίρι.
Που μας φιλοξένησε και θα ανανεώνουμε για το Σεπτέμβριο.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that jingle too. The song that I had on just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries.